Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Vítáme vás opět na Toulkách českou historií, se kterými soudce posluchači tohoto seriálu dozajista napevno počítáte. Po takové štrapáci naší minulosti se hodí, abychom na chvilku spočinuli znaveným svým údům, jakožto i duším, a nechali události, ať se řídí kolem. Však my v té minulosti už pranic nezmeškáme. Pokud něco prošviháváme, vždycky se tak děje v přítomnosti, není-liž pravda. Dnešní 1116. schůzkou vás budou provázet
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek,
jakož i autor rozhlasového seriálu Josef Veselý. Naším spolehlivým inspirátorem zůstává Petr Hora Hořejš. Za intenzivní spolupráce zvukového mistra Josefa Daňka nás mistrně režíruje Jaromír Ostrý.
Za noci příšerné, kdy náhle v tmách zvon úzkosti děs bije, mrtvý syný, jenž v celý kraj se schvívá na poplach, co měsíc rozlitý je v tvrdé stíny, kdy v chodbách vítr kvílí jako štván a zmlká, jak by únava ho zhnětla, má duše vstává, černý sakristán. By v minulosti hrobkách zžehla světla. Za všechny zemřelé, jejich stíny vtřásly se v duši noci, která v nářcích zní, mši vzpomínek čtu tichou, smuteční. I za ty všechny, kteří právě zhasli v zákouti nemocnic, kde v tyzikovém rou a v ňadra kosmatá pěst rýjí vyzáblou.
Brr, úděsné verše.
A ke všemu ještě nevím, co jsou zač ti vtyzikové?
Nemocní tuberkulózou.
Že by mě to uklidnilo.
Dnes tu nejsme proto, abychom se uklidnili. Dnes tu jsme proto, abychom propadli.
Čemu?
No, ničemu. Stačí říct propadli, po případě upadli, eventuálně rozpadli.
Všechny tyto procesy
lze shrnout pod původně pejorativní označení literárních i dalších uměleckých směrů,
které se v Evropě objevilo v polovině předminulého století.
A u nás na konci 19. století.
Pořád nám schází to pravé jméno.
Tak já to řeknu.
Ono taky nic jiného nezbývá.
Dekadence.
Štít sluneční se v brunátný koftaví. Žár jeho v chorobném se dusí vzduchu, jenž houstne synalý a popelavý nad krajem plným vápeného puchu. Vše spáleno. I sytá zeleň trávy, i štětec jara stříkl v dálné strže, písek ostrý, jenž teď do únavy tak tvrdě v rytmu kročejů mých vrže. A zápach hniloby je cítit všude, své jedy rozkladné zmar na všelije. Slunce uhnívá tak divně rudé. V mých žilách krev se odpařuje žhavá a tělo slábnout, konec agonie a konec všeho. Všeho očekává.
Tak jsme ta okna pěkně zazdili.
Dlužíme vysvětlení.
Zazděná okna. Autor Jiří Karásek ze Lvovic.
Čeští dekadenti tvořili svébytnou, nebo lépe řečeno, svéráznou skupinu.
Zásadně se od ostatních tvůrců lišili chápáním reality.
Na rozdíl od symbolistů, na které v Toulkách také dojde řada.
Pro symbolisty byl svět neproniknutelně složitý. Dal se vyjadřovat pouze symboly, které vycházely z básníkovy intuice.
To dekadenti o jeho charakteru vůbec nepochybovali. Současná realita je úpadek, špína, měšťácký hnus a rozklad.
Trochu přemrštěné, ačkoliv, ale raději bez komentáře.
Dekadenti dostali svoje pojmenování jako posměch.
Ano, latinsky dekadencia je odvozena od slovesa cadere, padat.
Od ostatních skupin se dekadenti odlišovali tím, že měli svůj vlastní časopis.
Jmenoval se Moderní revue.
Založila ji dvojice přátel už ze střední školy, Arnošt Procházka s Jiřím Karáskem.
Tehdy ještě nikoli ze Lvovic.
Ta revue nebyla záležitostí jednoho, dvou ročníků. Vycházela 3 desetiletí a odvedla vynikající služby.
Jaké?
Stala se centrem umělecké avantgardy.
A svou nekonformností přitahovala jak magnet všechny mladé tvůrce.
Na jejich stránkách se objevila prakticky všechna jména, která se v následujících letech měla zapsat do české literární historie.
Antonín Sova.
Otokar Březina.
Stanislav Kostka Neumann.
Viktor Dyk.
František Gellner.
Hotovo?
Ani zdaleka. Ten výčet ještě není vyčerpán.
Duší časopisu i celé skupiny dekadentů se stal Jiří Karásek ze Smíchova. A protože v individualistické doktríně měla významné místo výlučnost, a tedy především aristokracie, začal se podepisovat se šlechtickým přídomkem ze Lvovic.
A byl?
Co byl?
No, aristokrat.
Možná skutečně byl. Narodil se ve staré měšťanské rodině, která byla snad doopravdy šlechtického původu. Ovšem v době Josefova příchodu na svět už bohužel schudlé.
Pardon, Josefova? Snad Jiřího?
Ne, ne, on byl pokřtěn jako Josef. Josef Karásek.
Svůj aristokratický přídomek odvozoval, dlužno dodat, že nepříliš průkazně, od mistra Cypriána Karáska Lvovického ze Lvovic, rodáka z Hradce Králové, hvězdáře, astrologa a matematika, žijícího v 16. století. Cyprián ze Lvovic byl přítelem Tichona Brahého, s nímž si po léta dopisoval. Nelze vyloučit, že právě na jeho doporučení Brahe přijal místo astrologa na dvoře Rudolfa II. V Praze.
No, já bych se vrátil raději zpátky k Jiřímu, tedy původně Josefovi, tedy Karáskovi, ať už ze Lvovic nebo bez nich.
Mohl vystudovat malostranské gymnázium.
Leč chudoba mu znemožnila ve studiích pokračovat.
Zřejmě proto zkusil bohosloveckou fakultu.
Avšak už po necelých 2 letech studií na kněze zanechal a pokoušel se najít zaměstnání v Bavorsku.
Marně.
Tak se tedy vrátil do Prahy a zde přijal místo poštovního úřadníka. Doma na Smíchově.
Leč právě tehdy vypukla aféra s anonymními dopisy.
Kdo je psal?
To nevíme bezpečně dodnes.
Všechno začalo celkem komorně. V říjnu 1909 si básník Antonín Sova postěžoval příteli F.X. Šaldovi, že dostává anonymní dopisy.
Jakého druhu?
Jinu, velmi sprosté a vulgární. prostě nechutné.
Šalda to zprvu bagatelizuje.
Já je dostávám taky, ale přece si tím nebudu lámat hlavu.
Ale už o čtvrt roku na to 5 stejně postižených literátů.
Ksovovi a Šaldovi se přidali FX Svoboda, Jaroslav Kvapil a Karel Mašek.
Tak tedy tito postižení veřejně vystoupili s obviněním, že autorem štvavých, oplzlých anonymních dopisů je Jiří Karásek ze Lvovic.
Jak na to přišli? Měli v ruce nějaký důkaz?
Kdepak? Žádný. Jejich obvinění se opíralo pouze o skutečnost, že jejich kolega byl na Smíchově poštovním úředníkem.
Aha, a tím pádem upadl do podezření.
Karásek se přirozeně ohradil a zastali se ho i literáti Arnošt Procházka a Miloš Martén.
Jenže to už vytáhl do boje Šalda, spustil nesmlouvavou a tvrdou kampaň.
Mimochodem, svoje invektivy a polemiky v Právu lidu a v Novině nepodepisoval.
Ani to mu nestačilo. A v létě 1910 v čele zmíněné pětky písemně žaloval na Karáska přímo u poštovního prezidenta.
Všechny tyto akce, jak se později ukázalo, iniciovala a podporovala Šaldova důvěrná přítelkyně, spisovatelka Růžena Svobodová.
Prezident si s tím udáním nevěděl rady, tak to poslal dál svému nadřízenému, kterým byl ministr pošt Albín Bráv.
Mimochodem vynikající český národohospodář.
Ministr si případ prostudoval a postavil se za Karáska.
Čímž přilil oleje do ohně. Kampaň se ještě přiostřila a poštovní úředník Karásek požádal arci na nátlak svých představených o penzionování.
Ukázalo se, že ve hře je mnohem víc než nějaké dopisy.
A co to mělo být?
Ta velká pětka ve své stížnosti řediteli pošt výslovně upozorňovala na podezření, že Karásek je homosexuální.
Vždyť ten člověk přece napsal Sodomu, knihu básní, kterou dal státní zástupce zabavit. A kromě toho obhajoval Oscara Wilda, odsouzeného do žaláře za perverznost.
Ne, že by dotyční byli práskači, to v žádném případě.
Ale homosexualita je přece nezákonná a člověk s tak temnými sklony, všeho schopný zvrhlík, se automaticky vyřazuje ze společnosti slušných lidí.
Vždyť Karásek se poprvé v českých dějinách pokusil o veřejnou obhajobu homosexuality, toho hrůzostrašného zločinu.
Jeho protivníci využili Karáskovi sexuální orientace velmi nevkusným způsobem.
A to už poštovní ředitel neustál.
Vítězství bylo sladké a Šalda si jako vždy podržel poslední slovo.
Dodejme, že opět nepodepsané.
Jak na to vše reagoval mediálním hnojištěm vláčený Karásek?
Sepsal obsáhlou obhajobu, ve které uvádí průkazné argumenty.
On upadl v podezření, co by poštovní úředník na Smíchově.
Jenomže na Smíchově nebylo paradoxně nic podáno. Na obálkách byla podací razítka z hlavní pošty a z pošty na Malé Straně. Dokonce jedna obálka byla poslána z Brna.
FX Šalda, Jaroslav Kvapil ani FX Svoboda nedodali poštovnímu ředitelství vůbec nic, žádný důkazní materiál.
Až na Antonína Sovu. Ten ovšem jednu báseň seškrtal tak, že místa s údajnými urážkami byla zcela nečitelná.
FX Šalda dal ze své ruky text s jakýmisi úšklepky na svou adresu.
A Karel Mašek? Ten předložil jako důkaz jen prázdné obálky, v skutku nadepsané Karáskem.
Což bylo sice hezké, ale neprůkazné. Oba spisovatelé si dříve normálně dopisovali.
Aféra začala pěkně bujnět. Velmi korektní Viktor Dyk ve svém fejetonu obvinil Šaldu, že si dopisy nechává sám úmyslně posílat. To ještě Dyk nevěděl, co vyšlo najevo později. Šaldův bratr Alois pracoval rovněž jako poštovní úředník. A máme tu ještě jedno svědectví od Anny Lauermanové Mikšové, což byla organizátorka literárního salonu, že se jednou při společné večeři k autorství dopisů přiznal přes okřikování své ženy podnapilý Emanuel Lešetický z Lešehradu. Jinak básník, spisovatel, dramatik, propagátor okultismu.
Tohle doznání nestačilo?
Když on měl Lešetický v sobě, kdo ví kolik promile. Údajně vypil láhve vína.
Jeho žena Marie byla výtvarnice, malířka a sochařka, takže napodobit cizí rukopis by pro ní nejspíš nebyl problém.
Jiřího Karáska ta aféra značně postihla, nakonec i existenčně. Nikdy ji nestrávil.
Ano, ještě nedlouho před svou smrtí napsal vlastní rukou Hořce.
Aféru vyvolal Jaroslav Kvapil, spolčený s Růženou Svobodovou. Kvapil se za 15 let stal hrdinou vlastní benzínové aféry, kde byl usvědčován, že bral úplatky za dodávky benzínu armádě.
V závorce Karásek k tomuto případu heslovitě poznamenal:
Aféra Kvapil, doktor Svátek, Honza Masaryk.
A pak ještě kostrbatým písmem, poznamenaným stářím, dopsal:
Růženu Svobodovou ranila mrtvice při silvestrovském punči roku 1920. Trest boží.
Celý ten případ, jemuž se dnes v Toulkách věnujeme, vyústil až k fyzickému násilí.
To už bylo za první republiky, roku 1924, kdy do sporu zasáhl Jan, syn Antonína Sovy.
Ohlásil se u Karáska,
který se mezitím stal ředitelem poštovního muzea na Smíchově.
A několikrát ho, sedícího za stolem, udeřil.
Což Šaldu velmi pobavilo a potěšilo.
Když mu Antonín Sova tu příhodu vyprávěl, řekl prý s hlasitým, hýkavým smíchem:
Tak vidíš, na tohle to jsme my nepřišli.
Nahlédneme-li hlouběji do nitra české literární komunity, tak se nám neodbytně vnucuje myšlenka, že nevraživost, hašteřivost a neustále vzájemné konflikty byly jakýmsi denním chlebem našich umělců.
Nedosti na tom. Vše vyvrcholilo v době doslova karikaturní.
Ještě ve 20. století se totiž skvělí čeští intelektuálové, považující se za duchovní elitu národa, navzájem zcela vážně vyzývali na souboj.
Což dnes již nečiní, i když se za elitu stále považují.
Vynikl zejména Otakar Thér, Šaldův chráněnec, který měl ke zbraním blízko a patrně s nimi měl i zkušenosti.
Thér vyzval dopisem na souboj svého ještě nedávno blízkého přítele Stanislava Kostku Neumana za to, že ve svém časopise Nový kult poskytl prostor pro útoky proti Šaldovi.
Který, jak jsme dobře seznali, si sám nikdy a vůči nikomu, kromě několika svých oblíbenců, žádné servítky nebral.
Neumann mu na to odpověděl veřejně, přímo na stránkách časopisu, že Théra nadále za žádného spolupracovníka nepovažuje.
Neboť se velmi aktivně podílel na hysterických vystoupeních značné části univerzitních studentů proti profesoru Masarykovi,
který se jako jediná vlivná osobnost veřejně roku 1899 zastal Leopolda Hilsnera.
což byl nepříliš intelektuálně zdatný židovský 22-letý chlapec z Polné, obviněný z údajné rituální vraždy o 2 roky mladší Anežky Hrůzové.
Nás tento případ na Toulkách českou minulosti ještě čeká.
Téra rozpálil Neumannův článek do běla a poslal dvojici svých svědků, aby donutili Neumanna vyřešit tuto aféru rytířským způsobem.
Tím byl míněn souboj na šavle.
Všechno ukončila Neumannova první manželka Kamila, která krvežíznivce, podobně jako Hajný ve známé anekdotě o jistém povstání, jednoduše vyrazila ze dveří.
Ale vraťme se zase naspět k Jiřímu Karáskovi.
Ten sice dostal od ministra Bráfa po jakémsi časovém odstupu místo ředitele knihovny ministerstva pošt a později, jak už víme, se stal ředitelem poštovního muzea.
Takže na obživu měl.
Ale byl poznamenán po zbytek svého dlouhého života.
Dožil se 80 let.
Stáhl se do ústraní, v němž se kromě literární tvorby začal stále intenzivněji věnovat sběratelství.
Ze svých skromných prostředků se mu podařilo vybudovat v paláci Václava Michny z Vacínova na Malé Straně,
což je bývalý Tyršův dům,
jednu z největších soukromých knihoven a uměleckých sbírek v Evropě.
Obsahovala na 100 000 různých položek, z čehož zhruba polovinu tvořily knižní svazky a druhou polovinu výtvarné umění.
Tady si básník vybudoval svůj klidný a šťastný svět, naplněný pohodou, ve kterém uskutečnil sen estetického života, naplněného pouze uměním a krásou.
A zde také roku 1951 zemřel. Zcela zapomenut dobou, která už řešila jiné problémy. Benešovy dekrety, znárodnění a procesy.
Dlužno ještě vysvětlit, proč jsme dnešní setkání nazvali Prosti boloduše. Knihu s tímto názvem Karásek nenapsal. Jejím autorem byl jiný dekadent, Karel Hlaváček, se kterým jsme se už v tomto seriálu potkali. Ale ten vypůjčený titul se nám hodil. Pro nešťastného Jiřího Karáska ze Lbovic se nám zdá býti velice příhodným.
Dnes naposled skla oken západ zalil, zahořklým smutkem fialových pár. Z nich hořkost v duši zbyla, prudký žár bolavé hrdlo sežehl a spálil. Noc, zrak tmou zalitý, že zmírám s ním v mdlé předtuše již příští agonie. Hlas hodin tvrdě do tmy slité bije, jež zvířena zní zvukem kovovým. Teď došli. Mrtvá na vše padá tíha, jak z cínu. Smrt se hnula, která číhá, a těžkost kroků vláčí ke mně tmou. A rdousí mě. Zvuk poslední sluch chytá. Krev zkažená to syčí, v žíli vlitá, jež v sprahlém mase zcvrkají a schnou.
Toulky českou minulostí.